VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis ya Amerika ipai tuzali kopesa bino sangu ya mokili ya lelo ye. Ngonga ya zumi na mwambeto 18h na Kinshasa, Mbandaka, Brazzaville, pe Luanda. Pe ngonga ya zumi na Lubwato 19h na Moba. Pe na Est, nyonso ya ikolo Kongo Demokratika. Mpoko elamu pe boye mbolamu na bino banso bo vini baku ya kolanda. Linaka na biso ya yambo sangu ya mokili ya lelo. Sangu ya mokili ya lelo na lokota na Lingala na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, utu Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Alfredo ba Petibiso maboko pona kokomi selabino sango yango epai na bino na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, Bazuzi basato basika batiami na cour constitutionnelle eye ya ikolo Kongo Demokratika na Bobeti Dzeke bosalami lelo. Zuzi Jedone Kamuleta badibangande a zue sika ya Zuzi Jedone Kalubi oyo atiami pembeni sima na mibu mibale. Batu koleka zomi na mitano bakufi na bobomi bo salami na bayi bafunda mikoza la basimba minduki ba kudeko na esika ba kima bitumba ba vandaka na ka ya Loda na Ituri.
21h30, ba milisi ya kodeko ba koti na kaya deplase oyo izuami na Loda ba bomi 15 person parmi bango tozana bana ebi.
Boyokani boiki sami makasi sima na bitumba na mboka kamwe na nsampu kolanda bobomi bosalamaka mibu pe basanza bileki na Kasai Central. Tukolanda reportage awa.
Kubiso bayi, tubandaki na matata, tutiki yango mpe kimya izongi bisika binso pe bato bakomi kotambola na bopete bonso. Bitumba bizali lisusu te, tozali mpona tombwa.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basali ba lakisi pe balakisi bilongi babango basengi ko botosi ya makoki na bango na kozwama na mosala pe na kokende kopema.
To interpeller bas employeurs, bakata bas entreprises, batosaka mibeko o ebongisi mosala ya ba travailleurs te.
Na eteni na biso na bozindo Marius Munga akoyamba pona biso Maître Chicha Bokolumbe oyo azali bongo avoka pe ayebani mingi po azalaki na bosambisami po na misolo ya mikolo nkama ya bokonzi ya Felix Tshisekedi pe azalaki mosambeli ya Sami Jamala akolobela mbongwana ye salami na cour constitutionnelle. Kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique etie pembeni bazuzi na yango mibale Dieudonné Kaluba na Prince Funga Sima Boponi ya kobeta zeke e salemaki lelo na bosenga ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi mikolo mileki na mokanda mokonzi wa ndako ya mosala Guilain Nyembo akomelaki bazuzi mikolo mileki. Bopona miboye bosalemi mibu mibale kaka sima Boponi ya Dieudonné Kaluba bomokambi ya cour constitutionnelle mpe mobu moko liboso ya maponami maye makosalema na mobu mozali koya. Dieudonné Kamuleta badibangande akomi mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle. Bato koleka zomi na mitano babomami lelo na kan ya bakima bitumba na mboka Djugu province ya Ituri na bebamonani kozala basimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Kolanda société civile ya isika eye basimba manduki baye bakotelaki bato na ntango bazalaki na pongi lobi na butu na ngonga ya libwa. Bosengeli koyeba ete lobi loleki bato pene na tuku mitano babomamaki kaka na territoire ya Djugu na basimba manduki ya Kodeko. Pona yango Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies atelemeli bobomi boye pe asakoli ete ONU ekokoba kopesa maboko na bayima mpinga FARDC na nzela ya MONUSCO pona kozongisa kimia na eteni eye ya ekolo Congo Démocratique. Bato babale baye bamonani kozala basungi ya badongolo miso ya lingomba ya ADF bakatelami mibu tuku mibale na bolo ya boloko na tribunal ya basoda ya ingomba Beni na ituka ya Nord Kivu. Sanzaminei utobu sambisami ya babayi basunga kabayi lingomba ADF Ebandaki, batokoleka zomi na mwambe basili kukatela maboloko. Na kati na bango, moye ekolo Rwanda moko, moye ekolo Kimoko, mpe bato babale ba ekolo Uganda. Ministre et enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, na moninga waye ya finance Nicolas Kazadi, bayanola kilobi loleki, liboso ya bakelimi beko na maye matali, mosolo moye mobimaki mpo na kosalisa momekano mwa tenafep, mpo na mibumi bale ya 2020 pe 2021. Mikolo mileki, inspection générale ya finance et sakola ki ete, mosolo kole kaba million zomi na motoba, mopengu samaki na maye matali bosalisi bwa momekano moye. Kasi Tony Mwaba awanganaki kozala sima ya bopengwisi boye. Bakami babi kolo baye bakutana ki lobi loleki na ingumba Abidjan na Côte d'Ivoire na masolo ma COP 15 bazwi mokano ya kosala mosala elongo mpona maye matali bokauki ya mabele mpe bobundisi bwa changement climatique. COP 15 ezali bokutani bwa yambo liboso ya bokutani boye bokosalema mikolo mizali koya na ekolo Brésil mpe sima na ekolo Chine kaka pona kosangisa makanisi mpe koluka lo lenge kani kobundisa changement climatique. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobi loleki pona kopesa lisusu lisungi na ya mandoki mpe bibundeli ya ndenge na ndenge na ekolo Ukraine pona koyeba kobunda na ekolo Russie. Mokano moye mozwamaki lobi ntango ekolo Russie ezalaki kosala milulu ya kukundola bolongi na yango sima ya Deuxième Guerre mondiale.
Matondo mingi Marius Munga. Awa na États-Unis, talo ya carburant e matipe e komi esika misusu na esika e koma na inote yambo. Na bisika misusu galon tope litre mitano ya carburant tope ya essence e likisi dolar motoba bo matibo an talo boye bozali kolanda bitumba bizali kosalema na Ukraine na mampinga ma Russie. Batukuleka tukumitano babu mami na baye ba mona niko zala ba simba minduki ya lingomba kodeko na ituka ya Ituri. Tulanda bolai wuto bunya na Christina Bedito.
Ezali na kan ya bakima bitumba ya loda pene kilomete le tukumi bale na fataki na teritori ya njugu nde basimba manduki bafunda miko zalabai lingomba kodeko babomi batu zomi na metano. Basipe bana mike bazwami kati na bawei. Bakima bitumba basusu baike bazoki pona yango bayi societe civil basengi mbala isusu ete etat de siege esila posi mayambula moko bitumba bizali koko baka. Mokambi ya societe civil apesi biso maloba maye. Je donne le sa.
Lobby na pokwa 21h30 ba milisie ya Kodeko ba koti na kaya deplase oyo ezwami na loda ba bomi 15 person pa mi bango tozana bana ebele ba o bakufi ba mama pe ba tuzomi bazoki ba o bazoki bazana hospital bakufi ti sikoyo bakundami na note ba bebembe ezana mabele na site sika ba bomaki bango tozali komona ete ba oyo balingi bitumba ba oyo bazali kolinga koboma batu na Ituri ezali ba oyo balingi etat de siège esila te babanda koboma batu pona ko eterniser etat de siège na Ituri tozana posa ya kimia na Ituri tozana posa ya développement tosengi na gouvernement ba ouvri akete pona ko yeba nini esale mikuna pe ba yeba mutu oyo azali responsable ba kangaye tozosenga pe na gouvernement national po ba décider pona ko lever etat de siège oyo ezali kosunga batu te.
Sokande bayi G5 lingomba lisangisi bayi Kabila alour ema ndokebo nyali na mambisa bayi bakufisi mabota mingi na Ituri bapesi mbela na letapo ezongisa kimya sokite bakoluka bango moko basilisa bitumba na ndenge na bango molakisi elongi na bango Christian Uteki alobi
il y a des enfants moins de 5 ans et bele bana bawo bana na basale ni na kodoko po bazala masakre oki motema pasi mingi parce que toutes les fois ba attaque salma bongo na site oza nolwe na ka position ya FARDC ba militaire ba intervenir ite pourtant doza na période ya benge état de siège esa période oyo munguna atamokote akoza la makoki ya koloba eloko atamokote pene pene ba FARDC ou likola FARDC parce que armée nationale il faut intervenir mais eloko tokamwe c'est comme ça toujours loba ce que armée esa na makoki soute ya kubunda ba loba et permettre à sorte que biso population to s'organiser biso ba victime to s'organiser biso moko po te bandenge nini kutom batela si fode to bunda si fode to salandenge ba loba comme ça ba biso biso que ba sana ba kokita ya kubunda ku protéger population et que population et se prendre la charge ba so makoki na moko a me protéger je pense que trop c'est trop
to kundola ete bobomi bakima bitumba na kan loda boye bo salami sima ya boye ya kan ya batimuliwolo na blackette bipai wapi kino sikoyo ba tu bazali kokuta bibembe na zamba to simba ete ba tu mingi bazoma ki makasi na ba kodeko ba eba memaki ba ike na zamba yango president a société civile ya mungwalu alobi motango ya ba wei mozali seko bakisama pe asakoli ete état de siège ezo silisa pasite toyo ka deni masika
lokolo to landi makambango ala lupu bakufi ebele eza presque 62 personnes ba ba tumbi bango na kati la moto kuna pour le moment bazali ko continuer ko kufa ba bazali ba hôpital ba blessé bazo continuer ko kufa ata ba kufi miso bazali ko mona ndenge bato bazali ko kufa banda makambo salma ki na butu ya kuna ti leloyo ata souda moko akitina nokuna place wana te
punya république démocratique du congo christine abedito pona lolaka ya america
matondo mingi christine abedito uto bunya boyokani boyikisami makasi sima na bitumba na mboka kamwi na ntsapu kolanda bobomi bosalamaki na esika eye na kasai central mibu pe basanza beleki ezali sima na mosala pnud mabongisi ma onu mpona ntumbwa eutaki kosala na masanga na mboka na etuka eye tolanda sango yango na natalie sekabuoro simurabie
misalami ya pajur miye mikangemi nsima na sanza ntuku mibale na minei mipesaki nzela ya koluka kimia elobi mokambi ya mabongisi yango Alain Kateta.
L'objectif principal, je rappelle, est de renforcer la cohésion sociale.
Tina na yango ezali komema boyokani kati na bayi population baye bazwaki mpasi pe kosala ete makambo mamemaka matata mazala lisusu mpenza te na etuka ya Kasai Central.
Matata pona mboka kamwi na nsapu mawumelaki mingi mpe mamemaki kufa na bato mingi na sektor ya Dibaya na Kasai Central. Matata mango mautaki na bobomi ya chef coutumier Tonkumu na kombo Jean-Pierre Mpadi kamwi na nsapu le 12 août 2016 buwelani bolandi liwaliye. Pona chef coutumier Pierre Kasonga ya mboka kamwi na nsapu esengeli kondima mosala punu de salipamba te elobiye kimia mpenza ezongi na mboka yeye mpe baiba fandi bazongeli kosala misala na bango na kimia inso teo kankumu pia kasonga
kimia ekoti bisika binso nazali kosepela na mokonzi ya mboka oyo abandaki makambo mingi tolingi ye pe tozali kopesa ye maboko biso bayi tobandaki na matata tutiki yango mpe kimia izungi bisika binso pe bato bakomi kotambola na bopete bonso bitumba bizali lisusu te tozali mpona tombwa
mposa ya chef coutumier mpe ya bayi population ya Dibaya ezali komona basungi basusu kopesa bango maboko mpona botombwami ya engumba ena tolanda lisusu nkumu mpe ya kasonga
ezosenga ete mabongisi masusu maya basungi baya kopesa maboko na mabongisi malolenge mosusu mingimingi na mayema tali mai pamba te mai ezangi mboka mingi awa bitelo ya malamu bizali te lutiliki mpe lozali te tozali na bosenga ya lisungi mpona kotombola lolenge ya kobika na biso
mabongisi pajur mapesama misolo na fond pour la consolidation de la paix libenga mpona koyikisa kimia makasi mpe bosangani ya bureau conjoint ya onu mpona makoki mabomoto organisation internationale mpona bamigration mpe ong search for common ground natalie sekabuoro simurabie mpona voa afrique kinshasa
matondo mingi natalie sekabuoro na pointe noire na congo brazzaville basali mpe balakisi bilongi na bango bazali kosenga botosami ya makoki na bango mpona kozwama na mosala to mpe mpona kokende kopema nsima na kosala mosala mwa ntango mingi tolanda sango yango uto pointe noire na ferrand oniabour kian
Lifilili liabo kembe li mokolo moyeba na po na basali, linyate maki na bolaibwa balabala ya prefecture lwa ituka Pointe Noire. Mokolo mwango, mokembe la mi na likanisi enene tutangi, basali bia bituka Pointe Noire pe kwilu, na nzela ya babundi li mambi ma basali, babilili baiba kuzwa kabatu na misala ite, batu sa ube bakasa mizingi mambi ma mosala na maye matali kolongo la batu na mosala.
Pona ane oyo, vraiment, ba kwa kezali, makambo ezali ebele, ba syndika bazali ko bunda, bazali ko sala makasi, de telle sorte que ba droit ba travailleur ezala respecté. Vraiment, na mboka na biso Congo, soki totali malamu ba droit ba travailleur ezali sou respecté te. Yango, ba syndika bazali ko bunda, bazali ko lala te butuna moi, pona l'état atala makambo oyo, de telle sorte que ba travailleur ba se retrouver. Vraiment, ezali pasi di kambo na nupenza tozwi terrain d'attentité
na boyibete bokembe la mibo na bopisi ndikisa na likuku ikolobela kamambi mabasali uzona maboko penza mambi matali botosa mibwa bakasa mizingi mambi mamosala
to interpeller bas employeurs bakata bas entreprises batosaka mibeko o ebongisi mosala ya ba travailleurs te de lobby na ba employeur ba respecter code du travail parce que ceux qui pas respecter code du travail na carte ya ba entreprises ba grève e kozalate ceux qui baza na makambo ceux qui ba kokoso ezali ba bengi ba syndicaliste ba vende sikamoko parce que ce que tato moko ya lobby il faut dialogue social ezala na carte ya ba entreprises mais ceux qui ba employeurs ba zo tous sa code du travail te wana vraiment ba contradiction et que ça dans pas situation conflictuelle na carte avec entreprise pe wana makamba ba grève et monana
na tende bokimbe la mibwango mosalimi na mabongisami mwa basanga makobundila kamambi mabasali bia bituka Pointe Noire pe kwilu na bokasi bo basanga mana nde bakoki na ndenge molongo bani kosangisa basali bayike puna bokimbe la mimokolo mona Furon Onobo, Pointe Noire, VOA.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Na eteni na biso na Bozindo Marius Mwunga yambi pona biso maître Chicha Bokolemba oyo azali bongo avoka pe ayebani mingi po azalaki na bosambisami ya bopengwisi misolo ya mikolo kama ya yambo ya bokonzi ya Félix Tshisekedi azalaki bongo avoka ya Sami Jamala azali kolimbola mbongo na euti kosalama na cour constitutionnelle po lokola toteki kuloba yango ba zuzi basato basika ba uti kotiama na cour constitutionnelle po na simana kubeta maka na zeke ezali bongo bolongwi ya Jedoni Kalubi oyo a chami ne pembeni pe zuzi mususu ya sika na kombo ya Dieudonné Kamuleta nde apesami ebonga ya kokamba cour constitutionnelle tolanda masolo na bango.
Maître Bokolombe mbote na yo
mbote ndeko marish
cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique euti kotia na pembeni ba zuzi mibale na kati na bango zuzi Dieudonné Kalumba uti kotia ma pembeni pe zuzi ya sika auti kopona mabomo kambi ya cour constitutionnelle. En tant que juriste okoyi ko bisa biso soki maimaliki lelo malandi penda ndenge mibeko misengi tote.
Bon, merci pona mutuna nayo principe ezali boli lindi sanga parce que zaba mwa mususu technique mwa na tiamu na lingala pe kwate
likambute
principe elobi boli renouvellement il y a cour constitutionnelle et à la carte après 3 ans. Ce qui est une procédure normale. Ce qui est une procédure normale, c'est-à-dire que la loi va prévoir que après 3 ans, va renouveler chaque composante. Il y a la composante présidente de la République, il y a la composante conseil supérieur de la magistrature, et puis la composante, il y a parlement. Mais Awa, les alliés communaux, contrairement, parce que procédure Wana, les alliés prévus dans la constitution d'article 158, et nous dit que la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. C'est ça. Mais même tout le monde, ma cambonne et Betty, pour constater que partant il y a nomination, il y a président, il y a Cour constitutionnelle, na renouvellement na yende outil ko salama pour que al koka kolongwana et bonga mbula misato.
Alors, Mbula Misato est coquité, Sikawa, et l'okonini est salima. Est-ce que Dieudonné Kaluba Azalina a possibilité, a rosala recours, yako boya, bolongunaye?
Ezali, c'est un droit. Moi, je n'ai pas de rakanisinaye, Ezali, penda, penda, tepo, naye, basoki, ako s'engager na procédure, on a pas pour contester procédure ou la juriste mingi. Bazali komona ezali irrégulier wana etali beye moko soki akondima bongo ko soumettre question wana na constitutionnalité po ayeba soki bakoki kolongola ye avant 3 ans ou non.
Toyebi ete cour constitutionnelle ezali ndenge toloba na français la plus haute cour ya mboka kasi Mokondi wa ekolo azali na liloba ya koloba pona ko changer ndenge cour constitutionnelle singele tambola.
OK. Mokondi ekolo azali liloba te pona ko liloba a changer procédure ya cour constitutionnelle. Azana sinon ekozala ça sera de l'illégalité. Parce que loi wana ezali votée na niveau ya parlement et puis ezali consacré par la constitution. Chef de l'État Yemoko a koki ko voa nini a koki ko voa makanisi wana te parce que ce qui a vu makanisi wana ça veut dire que changer constitution na makanisi na Yemoko.
Kasi toyebi pe lisusu ete mokano ya kosala ete bakutana ezalaki bongo mokanda mokonzi ya ekolo atindaki mpona kosenga na bango bakutana. Est-ce que wana ezali droit na ye akoki kosala yango?
Bon, awa constitution ne prévoir constitution ne n'aïe que l'article 70 et prévoir renouvellement la cour constitutionnelle. Mais nulle part la constitution va reconnaître le chef de l'État hein, que après sa nomination la cour constitutionnelle pour bakoka pour sangana constitution mobe pour le congé et pour son nomination.
Bato bayike bazali komona na bolongui ya juge Kalubi loboko ya politique na sima na yango. Est-ce que naibi ke yo za mingi ozobete biso masolo ya droit? Est-ce que tokoki koloba ke politique ezali sima mokano ye?
Bon, nga na osala ba analyse juridique comme avocat, koyeba penza soki politique ezali ko interférer na makambo ya justice. Na ko koka penza ko sembola ngo te mais biso nyonso ko constater que na mobeko likondi e prévoir 3 ans pour na renouvellement tertiaire ya cour constitutionnelle donc renouvellement ya 3 membres mais toye komona que mbula misato ekoki nano te et sur base ya mokande outi epata ka mokondi eux ils allaient continuer la communauté de service il y a greffier en chef il y a le 9 mai 2022 cour constitutionnelle et procédé bongo na changement il y a ma membre naé alors que Mbula Misato et Kokaki n'a été conformément à l'article 158 alinéa 4 de la constitution.
Alors, tozonga na mokitani wa ye Dieudonné Kamuleta Badi Banga, ou aza mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle. Yo ozali ya juriste munene ya ekolo Congo démocratique oyebi ye ba makasi na ye ezali nini na musala oyo asika koyi kozwa?
Na koloba personnellement te pona ye moko, mais je pense que ceux qui déjà nakanisi ceux qui ba promu yo bongo oyana ebonga ya cour constitutionnelle, ça veut dire que ozana mwa bagage, ozana na mwa mayele pour la coluca consembola, parce que ce n'est pas n'importe qui on va pouvoir joyer bâti aller la cour constitutionnelle. Donc ceux qui le loyo banganga mayele oyo bazali la cour constitutionnelle qui sont en neuf a promu ba kwa kimbela na bana moto moko ba monique et pour qui cause la lié. Je pense que azali moto yo justice ba kopi kosa la confiance.
Tozonga mukena ndenge na procédure balandaka pona ko pona bazuzi ya cour pona ko renouveler bazuzi ya cour constitutionnelle, est-ce que ezalaka balobi ezali zeke ndeto bana lingala ezali, est-ce que ezali hasard ou bien bayoka na kadija na kati na bango ke mutu kingandi nde basengeli balongwa?
Règlement d'ordre intérieur ya cour constitutionnelle et le bakabongo tirage au sort et le ndiko lobake bati wana epi motoye aponi papier ye donc ça quoi ça donc ça capte que baba shiba papa ponati moto avant
donc ceux qui tolandi ndenge wana tokoyi koloba ke ezali hasard que Dieu donné kaluba abima na kati ya bato wana misato
suivant nani ceux qui tolobi tolanda ndenge règlement d'ordre intérieur et lobby, parce que règlement d'ordre intérieur est à couler la biche, tirage au sort et les alliés contraires à la désignation.
Merci Mingi, monsieur Chicha Bokolombe, Nazali Koibsa na batu bazali kolanda biso ko zali bongo avocat na cour et ozalaki bongo batu bayibi yo mingi na ndenge obundelaki monsieur Sami Jamal mai matali procès il y a 100 jours. Merci Mingi totondi botondi.
Merci
Mme Pelokolande Komarish. Matondo mingi zalaki bongo au maître Chicha Bokolombe azalaki koyanola na makambo na matali cour constitutionnelle. Lokola bouti koyoka zuzi Dieudonné Kamuleta Badi Bangande aponami pona kokamba cour constitutionnelle huto lelo sima na bolongwi ya Dieudonné Kaluba na Bobeti Zeke. Dieudonné Kamuleta Badi Banga asalaka musala ya buzuzi huto mwakala na misala mingi ya sembo na ekolo Congo Demokratika. Azalaki pe mopesi toli na tope conseiller na cour ya cassation na Kinshasa. Maître Dieudonné Kamuleta Azali na cour constitutionnelle huto le 17 juillet 2020 et sika azalaki kosala mosala azali donc moto ya sikate na cour constitutionnelle kasi aponami sima na Bobeti Zeke boye botie pembeni Dieudonné Kamuleta oyo achamaki bo zuzi ya cour constitutionnelle mibu mibale miliki sima na kozalaka mosambeli tope avocat Dieudonné Kaluba Batumingi Baibaki na Bosambi Sami pona mikolo kama ya Bopengi Simisolo na Mokonzi Akala na Mopesitoli ya Mokonzi Akala Vital Kamere. Sango na biso ya Mokilele Komina Suka to Lobaki Lelo.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Na Sango ya Mokili Lelo, Tolobaki, Bazuzi basatu batsika batiami na cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique na simana bobeti djeke bosalami lelo zuzi Dieudonné Kamuleta Badibangande azu esika ya zuzi Kaluba Dieudonné oyo atiami pembeni sima na milulu miango batukoleka zomi na mitano bakufi na bobomi basimba minduki basali na esika bakima bitumba bazali na loda na Ituri boyokani kiboyo kisami kinya bo ikisami makasi na Kasai Central sima na bobomi ya kamuna saputo pesi matondo na Marius Munga na Firmin Koyaweda na Muninga na biso mosusu ezalaki wabino edi sango tukutana na 20h30.